ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოს სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო პოლიტიკურმა პარტია პატრიოტთა ალიანსმა. ხელმოწერების შეგროვების ადგილებს შორისაა მართლმადიდებლური ტაძრები და საბიუჯეტო ორგანიზაციები. უფლებადამცველები ამ კამპანიას ნინოწმინდის პანსიონის გარშემო ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებს უკავშირებენ. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის რამდენიმე ეკლესიაში შესულ მოქალაქეებს უკვე რამდენიმე დღეა ხელს აწერინებენ დოკუმენტებზე, რომლის მიხედვითაც ერთ შემთხვევაში ისინი უნდობლობას უცხადებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახალხო დამცველს, მეორე დოკუმენტზე ხელმოწერით კი ნდობას გამოუხატავენ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. დოკუმენტები, რომლებიც გურჯაანისა და ლაგოდეხის რამდენიმე ეკლესიაში მესანთლის მაგიდაზე დევს, რადიო თავისუფლებამ გადაიღო. მასში გამოკითხვის ორგანიზატორად მითითებულია პარტია პატრიოტთა ალიანსი. ხელის მომწერებს სპეციალურ ველებში შეხავთ პირადი ინფორმაცია, მისამართი, პირადი და მობილურის ნომერი. ხელმოწერით კი ადასტურებენ, რომ არ ენდობიან უშუალოდ სახალხო დამცველ ნინო ლომჯარიას და 15-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციას. პატრიოტთა ალიანსის წევრმა გოჩა თევდორაძემ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ გამოკითხვას პატრიოტთა ალიანსი ატარებს. უფრო მეტიც ამბობს, რომ გამოკითხვის პარალელურად ისინი საპროტესტო აქციასაც გამართავენ.
ხელმოწერები არის ძირითად საკითხი ქორწილი ორი იქნება. ერთი არის დავიცვათ ზეგმე ეკლესია, დავიცვათ პატრიარქი, და შეეხება ლომჯარიას. ლომჯარიასაც დაგვიგო აქციაზეც გამოითხრება და აღფრთოვანებაც იქნება და არასამთავრობოებს ესე მოუშვათ ხელში კვარი ის ფსევდო ლიბერალური არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ეკლესიის ზეწოლაში განსაკუთრებით აქტიურია.
და ეკლესიაში როგორ მოხდა ეს დოკუმენტი, სადაც ხელმოწერები მიმდინარეობს?
რა არის სწორი ეკლესიაში მოხდა, რა სკი ეკლესიაში გასიდებს საკურთხეველში და სადმე დოკუმენტი.
შეთანხმებულია ეს საპატრიარქოსთან თუ როგორ მოხდა?
რა სკია შეთანხმებული მოქალაქეს ყურჩენი გუნდირავს ხელში და ტაძარში შედის, ეს შეთანხმება უნდა იყოს ვინმესთან.
რადიო თავისუფლება ვითარების გასარკვევად დაუკავშირდა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძეს. ჩვენ გვაინტერესებდა, აქვს თუ არა საპატრიარქოს ინფორმაცია ხელმოწერებთან დაკავშირებით და იზიარებენ თუ არა დოკუმენტის შინაარს. მან წერილობით მოგწერა, რომ ამ საკითხზე ინფორმაცია არ აქვს. ხელმოწერების შეგროვების ორგანიზებაში საპატრიარქოს როლზე არსაუბრობს გურჯაანის სამების ეკლესიის მღვდელი მამა ვაჟა სონღულაშვილი, თუმცა ამბობს, რომ შინაარს სრულად იზიარებს.
არ ვენდობით სახალხო დამცველ ნინო ლობჟარიას, არ ვენდობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩამოთვლილია. არ ვენდობით ნიშნავს იმას, რომ მათი საქმიდან გამომდინარე, პირადად მე აი ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყნის საწინააღმდეგო საქმეს აკეთებენ. მე ესე ფიქრობ და ვინც ამას ფიქრობ, ჩვენ დავდეთ და მოაწერს ხელს თავისუფალ ნებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ეკლესიის გარდა დოკუმენტებზე ხელს აწერინებენ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებსაც, მათ შორის ლაგოდეხის მუსიკალური სკოლის თანამშრომლებს. ამ ინფორმაციას გვიდასტურებს ერთ-ერთი პედაგოგი ლალი ევტუშენკო. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ეკა ჭითანავას თქმით, ბოლო პერიოდში არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად ხვდებიან ქსენოფობიური პრორუსული ჯგუფების ხელისუფლებისა და ეკლესიის სამიზნე, რომლებიც ცდილობენ უფლებადამცველების დემონიზებას.
სოციალურ ქსელშიც აკორდა კამპანია ნინოწმინდის პანსიონის მოვლენებთან დაკავშირებით, სადაც ახალ დამცველს უწევდნენ ქსენოფობიური, პრორუსული, სხვადასხვა სახის ძალადობრივი ჯგუფები და ბევრი სახის ყალბი ინფორმაციაც ვრცელდებოდა. ხო, ეს იყო რაღაცა ერთად ორკესტრებული, შეთანხმებული კამპანია. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ეხლაც გრძელდება ეს კამპანია უკვე ამ ფორმით და პრორუსული ორგანიზაციები, განსაკუთრებით პატრიოტთა ალიანსი და ალბათ შეთანხმებით ისევ აგრძელებენ ამ კამპანიას, რომელიც მიმართული არის სახალხო დამცველის, ადამიანის უფლებათა დამცველებისა და ზოგადად ადამიანის უფლებებისა და თანასწორ უფლებიანობის დაცვის წინააღმდეგ.
კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კავშირის საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია მიიჩნევს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის რეპუტაციის შელახვა ეკლესიის ინტერესებში ჩედის.
პირად მონაცემებსაც აგროვებენ ადამიანებისას. რაც უფრო პრობლემა მგონია სიმართლე გიხარ პირად მონაცემების ესეთი დოზით შეგროვება, ვიდრე ის, რომ სხვა ვიღაცა ადამიანები რაღაც ორგანიზაციებს არენდობიან, რა თქმა უნდა მათი საქმეა. ამას არანაირი იურიდიული ან რამე სხვა ძალადაში ნაარსი ვერ ექ იქნება, მაგრამ იმ შეკითხვაზე თუ რატო კეთდება ეს, მე ვფიქრობ, რომ საპატრიარქო ძალიან განიცდის ნინოწმინდის კრიზისს და რატომღაც გარკვეულ ორგანიზაციებს მიიჩნევს ამ პრობლემის მამხილებლებად და ვინაიდან თავად გარიცადა რეპუტაციული ზიანი, ახლა ცდილობს, რომ საკუთარ მრევლზე იქონიოს გავლენა და ასევე რეპუტაცია შეულახოს ზოგიერთ ორგანიზაციას საკუთარი მრევლის თვალში.
Патриота Альянсис ორგანიზებით და ეკლესიის ჩართულობით ხელმოწერების შეგროვებას სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარიაც გამოეხმაურა.
მე არ მიმაჩნია აქცენტების ესეთ ასმას სწორად, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებულ ხარეებად წარმოჩენა ეკლესიის და შემდგომ ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორის თუ სახალხო დამცველის აპარატის არის აბსოლუტურად არასწორი აქცენტები, თუმცა კანონსაწინააღმდეგო აქვს არაფერი არ არის.
ცალკეული პოლიტიკოსებისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირების მხრიდან სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკა განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიწყო, რაც ნინოწმინდის პანსიონის საზოგადოების ყურადღების ცენტრში სახალხო დამცველის განცხადების შემდეგ მოექცა. ნინო ლომჯარიამ თქვა, რომ უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში პანსიონში სავარაუდო ძალადობის ფაქტებზე, მათ შორის სავარაუდო გაუპატიურების ფაქტზე 4 საქმე იყო აღძრული.
გიორგი ალდაშულმა გიამბო, თუ რა ახალი კამპანია წამოიწყო ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ და როგორ აფასებენ თავად უფლებადამცველები ამ კამპანიას. საქართველოში ამნისტია ცხადდება კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დამრღვევთათვის. მათ შორის არიან მოქალაქეები, რომლებიც პირბადის გარეშე ყოფნისთვის 20 ლარით, ხოლო ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევისთვის 2000 ლარით დააჯარიმეს. ამნისტიის გადაწყვეტილება მთავრობამ იმით ახსნა, რომ მართალია ვირუსის მართვისას აუცილებელი იყო და არის წესების დაცვა, მაგრამ მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქებაც. ხელისუფლების პოლიტიკურმა ოპონენტებმა ეს გადაწყვეტილება მოახლოებულ თვითმართლობის არჩევნებს დაუკავშირეს. რამდენ პირში ეხება ამნისტია და რა შეფასებები მოჰყვა ამ სიახლეს, თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორდ კიფანიძე.
საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა ორი კანონპროექტი, რომელთა თანახმად ამნისტირებული იქნება კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ადმინისტრაციული და სისხლისამართლებრივი პასუხისგებლობა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად ამნისტია შეეხება იზოლაციის, კარანტინის და პირბადის ტარების წესების დამრღვევ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.
ამნისტია შეეხება და როგორც სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან, ასევე ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლდება დაახლოებით 245,000-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე და 344 იურიდიული პირი. საუბარი არის იზოლაციის, კარანტინის და პირბადის ტარების წესის დარღვევის გამო დაკისრებულ დაახლოებით 76 მილიონ ლარის გადაუხდელ ჯარიმებზე.
როგორც პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა თქვა, ამნისტიის გადაწყვეტილება მიიღეს პანდემიით გამოწვეული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით, რადგან არაერთი მოქალაქე და ბიზნესი დაზარალდა და წესების დარღვევებისთვის დაკისრებული სახდელები მათთვის დამატებითი ტვირთია. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე ვირუსის მართვისას აუცილებელი იყო და არის რეგულაციების დაცვა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება. ბათუმელი ნანა ქოქოლაძე მიმდინარე წლის აპრილში პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის დაჯარიმდა. ამბობს, რომ პატრულმა მაშინ გააჩერა, როცა სახლის სადარბაზოში შედიოდა, პირბადე კი ხელზე ეკეთა. იგი გაკვირვებულია, რატომ შეაჩერა. მასზე პატრულმა არჩევანი, როცა მისივე თქმით ქუჩაში პირბადე თითქმის არც ერთ მოქალაქეს არ ეკეთა.
მოცხარი, რომ გადატანილი მაქვს, დიდხანს ვერ უძლებ, აგერ შევდივარ, მოვიძრე და არ გაითვალისწინეს და მაინც დამეჯარიმეს. მე კანონმორჩილად გადავიხადე, როგორც ვთქვი, ანუ ეკითის განმავლობაში უნდა გადამეხადა და შესაბამისად გადავიხადე. ვერ მოხდი ამ ამინისტიაში, ასე ვთქვათ. მინდა გიხსნათ, რომ ნამდვილად დროული იყო, იმიტომ რომ ხალხი მართლა ნერვიულობს და განიცდის, ეხა 20 ლარიცაა და 2000-იცაა და შესაბამისად არ აქვს ყველა საშუალება, რომ გადაიხადონ და ალბათ აუცილებელი იყო, ცოტა უფრო ადრე შეიძლებოდა, რომ გამოცხადებულიყო.
მოსალოდნელი ამნისტიის გადაწყვეტილების შესახებ რადიო თავისუფლებისგან გაიგო ერთ-ერთმა ბათუმელმა, რომელიც მიმდინარე წლის აპრილში პატრულმა ქუჩაში გააჩერა და პირბადის ტარების წესის დარღვევის გამო მისი დაჯარიმება სცადა. მოქალაქე პატრულის მოწოდების მიუხედავად გაიქცა და არ დაემორჩილა მოთხოვნას. ამსახველი ვიდეო კი რადიო თავისუფლებამ გავრცელა, რასაც სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ამ ფაქტიდან ორი თვე გავიდა. 29 წლის კაცს კი სახელი და გვარის გახმოვანება არ სურს. პოლიციას ისედაც აღარ ვახსოვარო. გვიყვება, რომ ჯარიმის ქვითარი არ ჩაიბა. ჩაეყარა. შემდეგ კი პოლიციისგან უწყება მიიღო, რომ პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით საქმე სასამართლოს გადაეცა. თუმცა აცხადებს, რომ სასამართლოში არ მივიდა და არც აპირებს. იმედოვნებს, რომ ამნისტია მასაც შეეხება და ინტერესდება.
დღესაც 11 საათის შემდეგ დავარღვე კომენტარებს და ჩამომაწერენ იმას და ამერ სიმართლე თუ ინტერესებს, ნუ არც უმორჩილებია, არც მაინტერესებს მაგრამ და რა ფშანტის მნიშვნელობა უბრალოდ ახალ მიხარეს დამაინტერესდა.
ბათუმელი ეკატერინე ორბელაძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ძალიან ცუდ პრეცედენტს დაუშვებს მაშინ, როცა კორონავირუსული პანდემია ისე რჩება მთავარ გამოწვევად.
ერთხელ დადგენილი წესი წესად უნდა დარჩეს, მით უმეტეს, როდესაც ჯანდაცვაზე და უსაფრთხოებაზე საუბარი. მეორე უკიდურესობა არის ის, რომ ზოგიერთი ისე დაჯარიმდა 2000 ლარით, როცა საგანგაშო სიტუაციაში აღმოჩნდა გარეთ და იმათთან შესაძლებელია რაღაცა გრაფიკებზე მივიდეს საქმე და გადაიხადოს, მაგრამ შეძლების დაგვარად და არაერთიანად, მაგრამ სრულად გაუქმება და განსაკუთრებით პირბადის ნორმების დარღვევის არის ჯერ ერთი ურთიერთ გამომრიცხავია. თუ ადგენ ამ ნორმას და წესს, მაშინ ამ წესის პატივისცემას მოქალაქეებმა როგორღაც უნდა ისწავლონ. ამას ვერასოდეს ვერ ისწავლიან, როცა ესე მიდი მოდი ხარ ამ გადაწყვეტილებებში. ეს არის სრულად დაუშვებელი, გაუმართლებელი და სამომავლოდ ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი. ჩვენ ამ რეჟიმში გადავედით, ამ რეჟიმში ძალიან დიდ ხანს მოგვიწევს ცხოვრება და ძალიან ბევრჯერ შევეჩეხებით ამას და რაც უფრო მალე გამომუშავდება ეს კულტურა, რომ წესი წესია და არ უნდა დაირგვის, მით უფრო კარგად გამოვალ.
კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ადმინისტრაციული და სისხლისამართლებრივი პასუხისგებლობის ამნისტია მიუღებელია ბათუმელების ნაწილისთვის. სწორედ იმ მიზეზით, რომ ნაწილობრივ კანონის დარღვევაც ახალისებული იქნებაო.
ეკალორდ კიფანძემ გიამბოთ, კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი წესების დამღვევთათვის ამნისტიის გამოცხადებასა და რეაქციებზე, რაც ამ სიახლეს მოხვა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
შეხსანება არ ჭირდებათ ფეხბურთის მოყვარულებს, რომ დღეს ამსტერდამსა და ლონდონში ევროპის ჩემპიონატის მერვედფინალური ორი მატჩი გაიმართება. ჯგუფური ეტაპის ზოგიერთი შეხვედრა, თუმცა დაძაბული იყო, მაგრამ სანახაობა, ასე მგონია, ასტურ შტამბერშტავი, რადგან კვლავ იშვიათია ინდივიდუალური ოსტატობის ეპიზოდები. ისევ ბურთის ფლობა და უთვალავი პასი მიაჩნია ზოგიერთ გუნდს ფეხბურთის უმთავრეს ღირსებად, ხოლო მათ მეხოტვებს გახსენება ცარს სურთ, რომ 30-იან წლებში ჯერ ურუგვაელები, ერთხანს ავსტრიელები, მომდევნო პერიოდში არგენტინელებიც ანალოგიურად თამაშობდნენ. 70-იან წლებში ჰოლანდიელების დანერგილი რევოლუციურ აღმოჩენად მონათლული ტოტალური ფეხბურთი, რომელიც ბოლოს ბარსელონას ტიკი ტაკად მოგვევლინა, გამარჯვების სიმბოლოდ ჩათვალეს და ახლა კი ფეხბურთი წვალებით ცდილობს დაიბრუნოს ის ღირსებები, რითაც ასე შეიყვარეს მილიონებმა. და მეც სწორედ ამ მოლოდინით უყურებდი ახლანდელ მატჩებს და არა რომელიმე ნაკრების თამაშით მოხიბლული. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ამსტერდამში საღამოს 8 საათზე უელსისა და დანიის, ხოლო ღამის 11 საათზე ლონდონში იტალიისა და ავსტრიის ნაკრები გუნდები შეხვდებიან ერთმანეთს. ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენს ფეხბურთს და ბათუმელ მიმოხილველს გია ცანავას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს და მინდა დღევანდელი ჩვენი საუბარი დავიწყო საქართველოს კრისტალ პედერონურ ჩემპიონატით და შევეხო ორ თამაშს, რამდენადაც მე ბათუმელი გულშემატკივარი ვარ და ბათუმის დინამოს წარმატებები მახარებს. მინდა ვთქვა, რომ წინა ტურში, ანუ ბათუმის დინამო ქუთაისში თამაშობდა გასული შეხვედრაზე და პირველი ტაიმი მოიგო 2-0 და მეორე ტაიმში მოხდა ჩვენთვის ისეთი არასასურველი, რასაც ნამდვილად არ ველოდით და ყოველ შემთხვევაში ფრედ დავამთავრეთ და შანსი მივეცი თბილისის დინამოს გამარჯვების შემთხვევაში ტრალდუბოს სამგურალთან დაწინაურებულიყო, მაგრამ ტრალდუბომ გაიმარჯვა თბილისში და მოგვცა იმის საშუალება ჩვენი ნათამაშები პრის შემდეგ, რომ ერთი ქულით დავწინაურებულიყავით და ეწინაურებული ლიდერი გავختარიყავით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩემპიონატი კარგად მიდის მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ აღარ ჩანან ისეთი სუსტი გუნდები ყველა იბრძვის. განსაკუთრებით ლოკომოტივი მინდა ასევე აღვნიშნო, თბილისის ლოკომოტივი, რომელმაც დაამარცხა საბურთალო და დელელა მოიცავს ზევით, რაც ძალიან კარგია ქართული ფეხბურთისთვის, იმიტომ რომ რაც მეტი უკეთესი გუნდი ეროვნულ ჩემპიონატში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნაკრებიც უფრო ძლიერი გვეყოლება და ნაკრებშიც მიიწვევენ ადამიანებს, რომლებიც წარმატებით გამოვლენ ეროვნულ ჩემპიონატზე. ახლა ორი სიტყვით მინდა შევეხო ევროპის ჩემპიონატს, დასრულდა ჯგუფური ეტაპი, გუნდები დაწყვილდნენ და უნდა გითხრათ, ჩემ და გასაკვირად, ნამდვილად არ ველოდი ასეთ ჩემპიონატს, იმიტომ რომ პანდემია, მაყურებელი შეზღუდული. მაგრამ თამაშები უნდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესოდ მიდის და ძალიან დაძაბულად. ამიტომ ვინ გავიდო და ვინ არ გავიდო და ბოლო თამაშებამდე გაურკვეველი იყო. ჩვენ გვყავდა ისეთი მეგურჩელები, რომლებიც იმსახურებდნენ ამ დონეზე თამაშს. რომელიც ჩამოთვალო გამოჩება და მინდა განსაკუთრებით ათო ყიფიანს შევეხო, რომელმაც ფეხბურთს გაასწრო ალბათ ერთი 30-50 წლით და ის რასაც ათო მაშინ აკეთებდა, ეს დღეს არის სანატრელი. მე ვფიქრობ, რომ გათენდება ჩვენთანაც ის დღე, როცა ჩვენი თაობის ბიჭები, ჩვენი ახალგაზრდა თაობის ბიჭები დაგვახარებენ და იქ მოხვდებიან, სადაც ჩვენი სანოკვარი დათვრაა.
წინა შაბათს ჩვენ შევთანხმდით, რომ მომდევნო შეხვედრისას, ესე იგი დღეს, გავიხსენებდით სახელოვან ფეხბურთელს დავით ყიფიანს. 1991 წლის 8 მაისს საკავშირო ჩემპიონატის მატჩი თბილისის დინამო ანგარიშით 4-0 მოუგო დნეპროპეტროვსკის დნეპრს. ამ შეხვედრის ტელერეპორტაჟი კოტე მახარაძეს მიყავთ.
შევიდა მშვენივრად, მოატყო 2 მეტოქე და კაკაში არის დავით ყიფიანის მეასე ბურთი, მეასე და ბრწყინვალე.
თუ ფეხბურთელი იმაზე იფიქრებს, რომ რაც შეიძლება ჩქარა შევავდო ან და დაგეგმავსი, თუ შეიძლება ფეხბურთელს კი უნდა გააჩნდეს ყოველთვის ეცადოს, შეაგდოს ბურთები და გამარჯვება მოუტანოს თავის გულს. მაგრამ როდესაც აი ესეთ გოლებზე დგება საკითხი, მეასე, მეორასე, თუნდაც მეათასე, არ შეიძლება მაგალითად ჩემის აზრით, რომ რაღაც სიძუნწე გამოიჩინო თამაში დროს, მარტო ამ გოლზე იფიქრო. ეს გოლები თავისთავად მოვა. ჩემის აზრით სამეჩი ძალიან რთული თამაში ექნება თბილისის დინამოს, ერთ-ერთი ყველაზე რთული. და მე მგონი ვერ ვიტყვით, ვერც ერთი გულშემატკივარი, ვერც ერთი ჩვენთაგანი როგორ დამთავრდება ეს მატჩი, მაგრამ მე მინდა დავარწმუნო ყველა ჩვენი გულშემატკივრები, ყველა ჩვენი კარგი მსურველები, რომ თბილისის დინამო ყველაფერს გააკეთებს, ყველაფერს დადებს 13 მაისს დიუსელდორფში. და ჩემი აზრით, მე ჩემი კოლეგების, თბილისის დინამოს ფეხბურთელების ასე ვიტყვი, რომ თქვენ ვერც ერთ ფეხბურთელს, მოუნდომებელს, თავდაუზოგავად მებრძოლს ვერ იხილავს დიუსელდორფის სტადიონზე. ხოლო ბურთი მრგვალია, თქვენ ძალიან კარგად ცდილობთ და თუ ჩვენ ცდას, ჩვენ მონდომებას, ესეთი ერთულოვნება ექნა, ესეთი დიდი უტოლოა გამარჯვებისკენ, ჩემი აზრით გამარჯვებით ასწორეთ დღესკენ.
დნეპრის კარში დავით ყიფიანმა იმ დღეს 2 გოლი გაიტანა. მატჩის დამთავრებამდე შეცვალეს, დაასვენეს და ჩვენი ხალმოკლე საუბარი მაშინვე სტადიონის პრესლოჟის წინ გაიმართა. 5 დღეში კი 13 მაისს თბილისის დინამომ დიუსელდორფში გაიმარჯვა და ამის შემდეგ დინამოელები ჩემი ტელეგადაცემების შემძლეა თქვა, რომ თითქმის მუდმივი სტუმრები იყვნენ. ახლა ის დიდი გამარჯვება და თანაგუნდელები დავით ყიფიანის შეფასებით საიუბილეო თარიღის აღნიშვნისას 1996 წლის 13 მაისს.
თუ ვინმე გონია, რომ ეს გუნდი ერთ წლის განმავლობაში შეიკრიბა ან შეიკრა და შემდეგ ესე იგი ასეთი წარმატებას მიაღწია, რიგი ფეხბურთელები მოგვიანებით დაგვემატნენ და თვითონ აი ამ ძირითად მაბირთვალ უკვე 71-72-დან დაიწყო ეს აღმასვლა. შუალედ შეიძლება ესე ითქვას, გამარჯვებები იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები, გახვდით თასი, მოვიპოვეთ ორჯერ, ბარერთულ საპრიზო ადგილზე გავიდეთ ჩვენი კლუბის საყვანი ფეხბურთელები საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, სხვადასხვა ნაკრებებში თამაშობდნენ. მე და ვლადიმერ გუცევი მაგალითად 76 წელს ევროპის ჩემპიონებიც კი გახვდით ახალგაზრდულ ნაკრებებს შორის. ასე რომ აი ესე იწვრთობოდა, როგორც ითქვია, გუნდის ხასიათი, მისი ოსტატობა. სული და გული ამ გამარჯვების, მისი სულის ჩამდგმელი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელმძღვანელობა იყო. პირველ რიგში ეს ნოდარ ახალგაზრდაა, რომლის ხელმძღვანელობით ესე იგი ჩვენ ამ წარმატებებს მივახციეთ და ესე გვირგვინიეს დასრულებულთა თასი იყო. ბევრისთვის ალბათ ბევრმა ალბათ არც იცის თუ ამ რასიზნელებთან ჰქონდა ჩვენ ეს ყველაფერი, რასიზნელებთან იყო დაკავშირებული, როგორი ვარჯიშები ჰქონდა, როგორი მოთხოვნილება ჰქონდა ხელმძღვანელობის მხრიდან პირადად მთავარი მწვრთნელის მიმართ. მიერ და ასე რომ ეს ყველაფერი კომპლექსში მოხდა. აუცილებლად უნდა აღნიშნოს იგი კახიასათიანის ღვაწლი ბავშვ წარმატებაში სერგო კუტივაძის მთელი პერსონალის რომელიც აჩვენებს მუშაობა პირობებში ცხონებული თეგის მაჭავარიანი ჩვენი ადმინისტრატორი საქროთელია ჩვენი ექიმი გაზარ გაპიტაშვილი მასაჟისტი სულ ყველამ დაწყებული აი ძღოლიდან და იმ თქვათ ჩვენი ბუცების მოვლენა და ძია იასონი როარი და მაგარიც ვეძახდი ჩვენი ავტობუსის ზოლს თითქმის ბაზის პერსონალი და ამოხდული იყო ეს დიდი წარმატება მხოლოდ აი ამ პირობებში იწრთო მხოლოდ ამ პირობებში და რა ვიცი ახლა ცოტა ძნელია გულზე ლაპარაკი იმ ხალხზე ლაპარაკი ვისთანაც მთელი შეგნებული ცხოვრება გაქვს 10 წლის განმავლობაში გატარებული მაგრამ მე მაინც მინდა თქვა რომ ფასდაუდებელი იყო ძველი ვიტალი დარასელიას ამ გამარჯვებაში იცით ახლა ზოგმა შეიძლება ეს იმიტომ ჩამიცვალოს რომ ვიტალი ჩვენთან ერთად არ არის თუნდაც მაგითო ეს აუცილებლად აღსანიშნავია 25 წლის ჯაღონის სავსე ვაჟკაცი წავიდა ჩვენგან მე ვთვლი რომ მან როგორც პიროვნებამ და როგორც ფეხბურთელმა ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე საჭირო ბურთი გაიტანა. ეგეც ფეხბურთელი ჯერჯერობით არ არის ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, რომელსაც ვიტალი დარასელიაზე უფრო საჭირო ბურთი გაიტანა. ადრეს აი უამრავი პრობლემებია ჩვენ ქვეყანაში. დიდი პოლიტიკოსი მე არავარ, მაგრამ თუნდაც ის რომ ჩემს წარმოუდგენელი იყო იმაზე ლაპარაკი რომ ვიტალი დარასელი აფხაზია, ან თქვა ვლადიმერ გუცაევი ოსი, ეს დღესაც არ აბსურდად მიმაჩნია მე რა.
სახელოვანი პიროვნების გახსენები დაამთავროთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი ფეხბურთსა და რამდენიმე წუთი წყალბურთსაც დავთმოთ. საქართველოს აცნობსნო სახელობათა ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდრე ბიტაძე.
მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს მენელებს. როგორც იცით, რამოდენიმე დღის წინ დასრულდა თბილისში ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატის შესაჩევი საკვალიფიკაციო ტურნირი, სადაც საქართველოს ნაკრებთან ერთად ასპარეზობდა სლოვაკეთის, ბელორუსის, ლიეტუვას და მოლდავეთის ნაკრები გუნდები. ჩვენმა გუნდმა დამაჯერებლად გამოიმარჯვა 4-ვე შეხვედრაში, თამაშებია თქვა რომ ვიხმარს ლენქს და ანგრია ყველა ნაკრები აბსოლუტურად. ეს არის ნაკრები, რომელიც იმედიც გვაქვს, რომ რომლისგანაც ალბათ მოხდება სამომავლოდ ჩვენ ეროვნული ნაკრების შევსება. ეს არის გუნდი, რომელსაც ამოდენიმე წლის წინ ევროპის ჩემპიონატზე 6-ე ადგილით დაიკავა და ფაქტიურად სენსაცია იყო ჩვენი გუნდის აი ესეთი წარმატება. ხორვატიის ნაკრებს კი დავამარცხეთ. მე ნამდვილად ვჯერა, რომ სექტემბერში მალტაზე გამართულ ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე ჩვენი ახალგაზრდული ეროვნული ნაკრები ნამდვილად ძალუც იბრძოლოს მედლებისთვის. ეს რაც შეეხება საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს და ყველაზე მთავარი რაც ხდება დღესდღეობით საქართველოში სპორტის მხრივ 26 ივნისიდან 1 ივნისამდე თბილისში გამართება მსოფლიო ლიგის სუპერფინალი. მსოფლიო ლიგა გახლავთ სიძლიერით მეორე ტურნირი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდგომ, სადაც მონაწილეობას იღებენ ყველა კონტინენტის უძლიერესი ნაკრები გუნდები. 8 გუნდი იქნება, მათ შორის საქართველოს ნაკრები როგორც მასპინძელი. ეს 8 გუნდი არის დაკომპლექტებული ორ ქვეჯგუფად. ჩვენ ქვეჯგუფში ჩვენი მოწინააღმდეგეები იქნებიან ამერიკის შეერთებული შტატების, მონტენეგროს და იაპონიის ოლიმპიური ნაკრები გუნდები, ხოლო მეორე ქვეჯგუფში მონაწილეობს იტალიის, საბერძნეთის, საფრანგეთის და ყაზახეთის ეროვნული ნაკრები გუნდები. Ну, რა შეიძლება ითქვას, გუნდი ფაქტიურად მზად არის, არის ოპტიმალურ ფორმაში და აქ უშანსოთ ნამდვილად არ ვართ. ყველა გუნდს გაუჭირდება ჩვენთან თამაში. Ну, ახლა მე ვერ გეტყვით ყველა გუნდს მოუგეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან მოგება ყველას გაუჭირდება. იმედი გვაქვს მეხუთე, მეექვსე ადგილს დავიკავებთ. ესეთი გეგმა გვაქვს, თუმცა არის იმის ალბათობა და არის იმის შანსიც, რომ უფრო მაღალი ადგილებს დავიკავოთ და ეს შეიძლება პენლებისთვისაც კი ვიბრძოლოთ. ეს რაც შეეხება მსოფლიო ლიგას, ну შემდგომ ეროვნულ ნაკრებს აქვს შეგულება და უკვე აგვისტოს პირველი რიცხვებიდან ეროვნული ნაკრები შეუდგება მზადებას ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპისთვის და აგრეთვე თბილისის დინამო მონაწილეობას მიიღებს ოქტომბრიდან ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში და ნამდვილად გვაქვს ჩვენი გუნდის, ჩვენი ეროვნული ნაკრების და ჩვენი თბილისის დინამოს წარმატების იმედი.
ასე რომ ფეხბურთისა და წყალბურთის მოყვარულებს საინტერესო დღეები მოგერით. ჯანმრთელობას გესურებთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გწალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკეთ ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ რეზო გაბრიაძის შემოქმედების ერთავისებურებაზე. მოგითხრობთ კომპოზიტორ მიხეილ შუღლიაშვილის ერთი ნაწარმოების აღმოჩენის ამბავს. გაგაცნობთ მოსაზრებებს იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი კორონავირუსის წინააღმდეგ სამუდამო იმუნიტეტის გამომუშავება. პოდკასტს დავიწყებთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიით „გაბრიაძის ადამიანური ფიზიკა“. გემახსოვრებათ მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ქვევრი“, რომლის სცენარის ავტორი რეზო გაბრიაძეა. გემახსოვრებათ ამ ფილმის პერსონაჟების, მილიციელების, ღრმა მეცნიერული მსჯელობა ქვევრში ადამიანის გაჭედვის, კანონზომიერებისა და პარადოქსის შესახებ. ამოდენა ნახვრეტში თავი თუ გამოეტიათ, ანი რატომ არ ეტევა, იკითხავს მილიციის უფროსი.
ხელცნობის მიდამხარაგო, ჩვენ თვითონ გავარგე. ხო და რას გეუბნები? კარგ ადამიანია ქვევრი.
ხო.
თავი თუ გამოეტია, ტანი რატო არ ეტევა?
ეს ხო წრეა. ლაუაზიეს კანონი.
ლაუაზიე ვინ არის?
აი უყურე უფროსო.
უპასუხებს ხელქვეითი და კანონის ექსპერიმენტით დადასტურებას დააპირებს. ცხადია, მსგავსი არაფერი ხდება პირანდელოს მოთხრობაში, რომლის მიხედვითაც დაიწერა ქვევრის სცენარი. ლაუაზიეს ეპიზოდი რეზო გაბრიაძის იმ ფიქრის ნაყოფია, რომელიც სულ მუდამ დასტრიალებდა მათემატიკისა და ფიზიკის კანონების ცდომის წყურვილს და რომელსაც ხაზგასმული დილეტანტიზმითა და დახვეწილი იუმორით იკლავდა ლამის ყველა სცენარსა თუ მოთხრობაში. ცხადია, ლაუაზიეს იგივე ნივთიერების შენახვის კანონი არაფერ შუაშია არც ადამიანის თავისა და მხრების სიგანესთან და არც ქვევრის ყელის დიამეტრთან. გახსოვთ შერეკილებშიც გრავიტაციისა და აეროდინამიკის გაბრიაძისეული კანონები მოქმედებს. კანონები, რომლებიც ფიზიკისა და ლირიკის ერთგვარი ნაზავია და რომელშიც სიგრძე უდრის სიყვარულს, სიგანე რწმენას, სიმაღლე იმედს. გონებას კი აღვიძებს გრძნობა, გრძნობა პლუს მინუს mc კვადრატ და ასე შემდეგ. შეიძლება ბევრმა არ იცის, რომ თავიდან შერეკილები ჩაფიქრებული იყო როგორც კომედია პირველ ქართულ მფრინავებზე, რეალურ ადამიანებზე. აი რას ამბობდა თითქმის 50 წლის წინ თვითონ რეზო გაბრიაძე, როცა შერეკილების სცენარზე მუშაობდა. ჯერ კიდევ არაჩვეულებრივ გამოფენაზე მუშაობის დროს ელდარისგან, ელდარ შენგელაია იგულისხმება, გავიგონე რამდენიმე ნამდვილი ამბავი ქართულ ფინალებზე. ამ თემაზე შემდეგშიც ბევრი გვისაუბრია და მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ შეუდექით მასზე მუშაობას. პირველმა ჩანაფიქრმა ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია განიცადა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მასალებს გავეცანით არქივებში. ეს არის კინოკომედია, უფრო ყეენობას, ბერიკაობას ჰგავს. რადგან ამბავი არაჩვეულებრივია და არარიგითი, ჩვენ შევეცადეთ ყველაფერი მოგვეთხრო დამაჯერებლად. არ ვიცი რამდენად გამოგვივიდა. ციტატის დასასრული. შერეკილებს დამაჯერებლობა ნამდვილად არაკლია და ეს მიუხედავად იმისა, რომ პირველმა ჩანაფიქრმა დიდი ტრანსფორმაცია განიცადა გაბრიაძის სამყაროში, სადაც გრავიტაცია დაძლია აჩაჩა ურემზე დადგმულმა საარყე ქვაბმა, რომელსაც ცაში სასიარულოდ ბორბლები ზევიდან ჰქონდა გაკეთებული და რომელშიც საწვავად გამოყენებული იყო არც მეტი ასნაკლები პირველი სიყვარული თავისი ცაში აფრენის უტყუარი უნარით. რეზო გაბრიაძის სამყაროში უცნაური ფორმით იცვლებიან და განიმარტებიან ბუნების კანონები, რომლებიც ავტორის წარმოსახვის წყალობით მეტად ადამიანური და ყველასთვის გასაგები ხდება. რეზო გაბრიაძე ბედის მიერ ღვთაებრივი ნიჭით დაჯილდოებულს უწოდებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ერკვევიან მათემატიკაში, ფიზიკაში, ბუნების აგებულებაში. მათემატიკა და ფიზიკა პოეზიის, ჭეშმარიტების გაგებისა და ღრმარწმენის სახეა, მათემატიკა და ფიზიკა მუსიკა. ამბობს რეზო გაბრიაძე, რომელიც ერთნაირი აღფრთოვანებით წერს გლიცინიის სუნის მქონე ზედმეტად ზრდილობიან ქუთაისურ ნიავსა და რენტგენის აპარატზე, რომელიც ექიმ მიხეილ გედევანიშვილის ძალისხმევით გამოგონებიდან ერთი წლის თავზე ჩამდგარა თბილისელთა სამსახურში, ყორღანოვის 20-ში, სადაც რიგში იდგა ხალხი, ახველებდა და აცემინებდა, სისხლშემხმარი ჩვრებით იკაწრავდა ცხვირპირს. სიცილთან დაკავშირებით გასული საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს რამდენიმე კომედიური ფილმის სცენარის ავტორობის შემდეგ საკავშირო პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში თითქოს თავი იმართლა, როცა თქვა: არ მინდა იფიქროთ, რომ დავდივარდა სულ ვიცინი, ხშირად სიცილი საწინააღმდეგო აზრებიდან იბადებაო. დღესაც ყველას უმალ ახსენდება, როგორი სასაცილო შერეკილი მეცნიერები არიან ერთაოზი და ქრისტეფორე, მაგრამ ცოტა თუ ამჩნევს მეცნიერულად გადმოცემულ იმ სევდას, რომლითაც სრულდება გაბრიაძის გენიალური ქმნილება. მოიწყინა ქრისტეფორემ, მალიხულია სენი დაემართა, მელანქოლიის მსგავსი, ერთაოს მალარიამ გაუხსენა, იწვა საწყალი ქვაბთან, კანკალებდა და ენთროპიის ზრდის კანონზე ფიქრობდა კასპის ჭილობში გახვეული. ციტატის დასასრული. ენთროპიის ზრდის კანონი სხვა არაფერია თუ არა ქაოსის სიკვდილის გარდაუვალობა, რასაც თერმოდინამიკის მეორე კანონთან აქვს პირდაპირი კავშირი და რასაც ვერავინ გაექცევა, ისევე როგორც ვერ გაექცნენ გაბრიაძის გმირები. ესი კი უდრის კონსტანტას. ჩუმად თქვა ერთაოზმა სიკვდილის წინ და თვალები აუცრემდა. რას შეიძლება აღნიშნავდეს ესი, სს, რომელიც გაბრიაძის ფიზიკაში მუდმივაა? სიკვდილს, იქნებ სიცოცხლეს. თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია გაბრიაძის ადამიანური ფიზიკა. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გთავაზობთ თეატოფურიას სტატიას ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, როგორ აღმოაჩინეს შუღლიაშვილის ნაწარმოები. იპოვეს ავანგარდული მუსიკის კომპოზიტორის მიხეილ შუღლიაშვილის უცნობი ნაწარმოები, რომლის მოსმენის საშუალება ამ ზაფხულშივე გვექნება. ნაწარმოები, რომელსაც მულტიპლიკაცია, გამრავლება ჰქვია, მართალია მისავე სახლში ინახებოდა, მაგრამ ბოლო დრომდე მიაჩნდათ, რომ ეს კომპოზიციის მხოლოდ ნაწილი იყო. მუსიკოსის შვილი დავით შუღლიაშვილი ყვება, რომ მამის სიკვდილის მერე მისმა მეგობარმა კომპოზიტორმა თეიმურაზ ბაკურაძემ არქივი აღწერა. გააკეთა პატარა სია, სადაც მულტიპლიკაციის გასწვრივ ეწერა დაუსრულებელია. მიხეილ შუღლიაშვილს ჩანაწერების გაკეთების თავისებური სტილი ჰქონდა. წინასწარ ხაზავდა ტაქტებს, პარტიტურაში გარკვეულ ბადეს ქმნიდა, რომელსაც მერე ნოტებით შეავსებდა ხოლმე. ამ პარტიტურაში შევსებული ნაწილის შემდეგ ფურცლები კიდევ არის დახაზული, რის გამოც მაშინ იფიქრეს, რომ ნაწარმოები დასრულებული არ იყო. ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. დაახლოებით თვენახევრის წინ მე და პიანისტი თამარ კორძაია ერთ რადიოში ვიყავით მიწვეულები. იქ თამრიკომ ცოტა ეგზალტირებულმა თქვა: როგორ მაინტერესებს ეს ნაწარმოები, იქნებ მაინც აღმოჩნდეს სადმე ტახტის ქვეშო. თამრიკოს ასეთმა სურვილმა მაიძულა პარტიტურაში თავიდან ჩამეხედა და მართლაც აღმოჩნდა, რომ ცოტა დაგვირვება სჭირდებოდა, რომ დაგენახა. ნაწარმოები დასრულებულია. თან ნოტებიც მხოლოდ შტილების გარეშეა, მხოლოდ თავები დაწერილი და ესეც გაბნევს, ყვება დავით შუღლიაშვილი. ნაწარმოები უცნაური შემადგენლობისაა. დაწერილია 12 ფორტეპიანოსთვის, ან ფორტეპიანოსთვისა და მაგნიტოფონისთვის. მაშინ კომპიუტერი არ იყო და იგულისხმებოდა, რომ დანარჩენ 11 ფორტეპიანოს მაგნიტოფონზე ჩაწერდნენ. ფორტეპიანოსა და მაგნიტოფონისთვის შუღლიაშვილს სხვა ნაწარმოებიც აქვს შექმნილი. ინვენცია. ეს არის კომპოზიცია, სადაც ერთი ფორტეპიანო, რასაც უკრავს, იმასვე, ოღონდ უკუღმა უკრავს მეორე ფორტეპიანო, ან მაგნიტოფონი. რაც შეეხება მულტიპლიკაციას, პარტიტურაში პირველი გვერდის ბოლო ხაზზე ერთი ნოტია დასმული, მეორე გვერდზე ერთი ნოტი და კიდევ რაღაცა. ასე მივდივართ კულმინაციამდე, სადაც უკვე 12-ვე ხაზია შევსებული. ამის მერე იწყება კლება. ეს არის მიხეილ შუღლიაშვილის ხელწერა, ვისთვისაც უცხო არაა პროგრესიები, რიცხობრივი სერიებით მუსიკალური აზრის დროში აგება, ამბობს დავით შუღლიაშვილი. მულტიპლიკაცია დავით შუღლიაშვილმა გადასცა პიანის თამარ კორძაიას, რომელიც შვეიცარიაში ცხოვრობს. იქ ნაწარმოებს სტუდიაში ჩაწერენ. თამარ კორძაია საქართველოში პერიოდულად აწყობს აქტუალური მუსიკის ფესტივალებს, სადაც უკვე 27 ივნის მულტიპლიკაციის პრემიერაც იქნება. Grand Canoni. Ეს არის მიხეილ შუღლიაშვილის კიდევ ერთი ნაწარმოები, რომელიც დაუსრულებელი დარჩა. მისი მეხუთედიც არაა ნოტებად ქცეული. დანარჩენი დაკარგულია თუ არც არსებობს, არ ვიცი. სანამ ნოტებად ჩაწერას დაიწყებდა, მთელი კომპოზიცია ჰქონდა წარმოდგენილი და მის სქემატურ სურათს აკეთებდა. ფურცლებზე ხაზავდა. ეს სქემა მხოლოდ მისთვის იყო გასაგები. შემდეგ გადაჰქონდა ნოტებში. სქემა მაქვს, მაგრამ ნოტების მხოლოდ პატარა ნაწილია. ამით მუსიკას ვერ აღადგენ, ამბობს დავით შუღლიაშვილი. Тлианат Михаил Шуглиашвилс 20-ზე მეტი ნაწარმოები აქვს დატოვებული, თუმცა მის სიცოცხლეში მხოლოდ 3-4 კომპოზიცია შესრულდა. 2021 წელი მისთვის საიუბილეოა. 17 იანვარს კომპოზიტორს 80 წელი შეუსრულდებოდა. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს, როგორ აღმოაჩინეს შუღლიაშვილის ნაწარმოები. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტს დავასრულებთ ანი ბურდულის სტატიით შესაძლებელია თუ არა სამუდამო იმუნიტეტი კორონავირუსის წინააღმდეგ. ოპტიმიستური პროგნოზები. COVID გადატანილებს იმდენად მყარი იმუნიტეტი გამოუმუშავდებათ ინფექციის მიმართ, რომ შესაძლებელია ისინი დაცულები იყვნენ ინფიცირებისგან მთელი ცხოვრების მანძილზე. ამ დასკვნამდე მივიდა მკვლევართა ორი ჯგუფი, რომლებიც ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად იკვლევდნენ საკითხს. ვაშინგტონის უნივერსიტეტის იმუნოლოგთა კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალ Nature-ში. ნიუ-იორკის როკფელერის მოლეკულური ბიოლოგიის უნივერსიტეტის მეცნიერები კი ელოდებიან სამეცნიერო საზოგადოების დასტურს. დღემდე ითვლებოდა, რომ COVID-19-ის წინააღმდეგ გამომუშავებული იმუნიტეტი დიდხანს არ გრძელდება და ანტისხეულები გამოჯანმრთელებიდან რამდენიმე თვეში იწყებს შემცირებას. ახალი კვლევის თანახმად კი უჯრედები, რომლებიც ვირუსის შესახებ მეხსიერებას ინარჩუნებს, ზვლის ტვინში რჩება და საჭიროების შემთხვევაში ანტისხეულებს გამოიმუშავებს. ჩვენ აღმოვაჩინეთ ანტისხეულების წარმომქმნელი უჯრედები COVID პაციენტის სიმპტომების გამოვლენიდან 11 თვეში. ეს უჯრედები გააგრძელებს პაციენტის ორგანიზმში ცხოვრებას და ანტისხეულების წარმოქმნას იქამდე, სანამ ცოცხლობს თავად ის ადამიანი. შესაბამისად, იმუნიტეტიც შენარჩუნდება, ამბობს კვლევის ავტორი ალი ელებედი. ვაშინგტონის უნივერსიტეტის კვლევრები ერთი წლის მანძილზე აგვირდებოდნენ COVID გადატანილ 77 პაციენტს, რომელთა ძირითადი ნაწილის შემთხვევაში დაავადება მსუბუქი ფორმით მიმდინარეობდა. კვლევრები ვარაუდობენ, რომ ვაქცინაციის შედეგად მიღებული იმუნიტეტი შეიძლება ისეთივე ხანგრძლივობით დარჩეს ორგანიზმში, როგორც ეს COVID გადატანილების შემთხვევაში მოხდა. ჯერ გადაჭრით ვერ ვიტყვით, ექნება თუ არა იგივე ეფექტი ვაქცინას. 2020 წლის დეკემბერში აიცრა პირველი ადამიანი. 2021 წლის დეკემბრის ბოლოს გავიგებთ, შენარჩუნდა თუ არა ერთი წლის შემდეგ ანტისხეულების მაღალი ტიტრი სისხლის შრატში, ანტისხეულების გამსაზღვრელი კონცენტრაცია ორგანიზმში. თუ შენარჩუნდა, აღარ დაგჭირდება ყოველ წელს ვაქცინაცია. უთხრა რადიო თავისუფლებას იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელმა, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა ივანე ჩხაიძემ. ექიმი ამბობს, რომ სამუდამო იმუნიტეტზე გადაჭრით საუბარი 11 თვიანი შედეგის საფუძველზე შეუძლებელია და ეს მკვლევართა თეორიული დაშვებაა, თუმცა მიღებული შედეგი მისი აზრით დამაიმედებელია. ამ კუთხით კვლევას დამაიმედებლად მიიჩნევს ალერგოლოგ-იმუნოლოგი ბიძინა კულუმბეგოვიც. თუმცა ამბობს, რომ ინფიცირებიდან 90 დღეში არ შეიძლება გამოირიცხოს რეინფიცირების შესაძლებლობა. ეს ადამიანის იმუნურ სისტემასა და ბევრ სხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული. რომ შევაჯამოთ, გამოდის, რომ COVID-19-ის წინააღმდეგ სიცოცხლის ბოლომდე იმუნიტეტზე საუბარი გადაჭრით ჯერ არ შეიძლება. მხოლოდ რეალურ გარემოში პაციენტებზე ხანგრძლივი დაკვირვება მისცემს ექიმებს და მეცნიერებს მტკიცების საშუალებას. გარდა ამისა, იმუნოლოგების განმარტებით, მხოლოდ ანტისხეულების შენარჩუნება არ არის საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ვირუსით არ დავინფიცირდეთ, რადგან არსებობს კვლევის მონაცემები, როდესაც რეინფიცირებულთა 27% ანტისხეულების არსებობის პირობებშიც კი შეეყარა ვირუსი. ხარისხია მნიშვნელოვანი და არა რაოდენობა, ამბობს ექიმი ბიძინა კულუმბეგოვი. თქვენ გაიცანით ანი ბურდულის სტატიას შესაძლებელია თუ არა სამუდამო იმუნიტეტი კორონავირუსის წინააღმდეგ. ოპტიმიستური პროგნოზები. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
კერ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You look as if you're up with this Prince song inside my head. Hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time.
Good morning, girl.
Come on, yeah. Even if it's the last flight, huh?